Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 20 гадзінаў у студыі Сергей Шупа. Добры вечар. Беларускай мове ў мытным саюзе горш, чым казахскай. У Валожыне на месцы расстрэлу 41 года будуюць шматкватэрныя дамы. Як дзеці прэзідэнтаў робяцца апазіцыянерамі. Гэтыя ды іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергію Абламейку, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Дзякуй, Сергей, добры вечар, шаноўныя радыёслухачы. У сталіцы Арменіі Ерэвані адбыліся сутыкненні паліцыі з дзясяткамі дэманстрантаў, якія паспрабавалі прайсці ў будынак прэзідэнцкай рэзідэнцыі. Афіцыйныя прадстаўнікі паведамілі, што прынамсі 20 удзельнікаў пратэсту былі арыштаваныя. Прыхільнікі лідэра нацыяналістычнай партыі Цэгакрон Шанта Арутюняна, кідаючы петарды, прайшлі маршам па цэнтральным праспекце Маштоца. Раней паведамлялася, што Арутюнян і яго паплечнікі плануюць арганізаваць тое, што ён назваў рэвалюцыяй, абяцаючы падарваць выбухам будынак прэзідэнцкай рэзідэнцыі ў Ерэване. Арутюнян таксама быў сёння арыштаваны. Праспект Маштоца цяпер ачэплены паліцыяй. Паводле афіцыйных прадстаўнікоў у ходзе сутыкненняў многія супрацоўнікі паліцыі былі параненыя. Пра параненых сярод пратэстуючых пакуль не паведамляецца. Пасланнік ААН і Лігі арабскай дзяржавы ў Пасырі Лахдар Брахімі пачаў у Жэневе перамовы з ключавымі дыпламатамі ў спробе падрыхтаваць глебу для новай мірнай канферэнцыі Жэнева 2. Брахімі сустрэўся з двума намеснікамі міністра замежных справаў Расіі і намеснікам дзяржсакратара ЗША. Пазней фармат сустрэчы будзе пашыраны за кошт паслоў Кітаю, Францыі і Вялікабрытаніі. Тым часам дзяржсакратар ЗША Джон Керрі заявіў сёння, што ў канферэнцыі павінны ўзяць удзел абодва бакі сірыйскага канфлікту. Паводле Керрі, мэта новай канферэнцыі заключаецца ў рэалізацыі плану стварэння пераходнага ўраду, які быў выпрацаваны на першай канферэнцыі па Сірыі ў Жэневе. У Косаве, дзе ў нядзелю ў мясцовых выбарах упершыню прынялі ўдзел сербскія жыхары, праз два дні пасля галасавання ўсё яшчэ няма папярэдніх вынікаў галасавання па чатырох паўночных сербскіх анклявах, дзе былі зарэгістраваныя парушэнні. Прадстаўнікі АБСЭ ў Косава паведамілі, што ім невядома, дзе знаходзяцца дадзеныя па трох выбарчых участках у сербскай частцы косаўскай Мітравіцы, куды ў дзень галасавання ўварваліся сербскія экстрэмісты, якія зламалі скрыні для галасавання і знеслі бюлетэні і спісы выбаршчыкаў у невядомым кірунку. Цэнтральная выбарчая камісія лічыць, што трэба або абвясціць няпоўныя вынікі, або правесці паўторныя выбары. Сербскія палітыкі патрабуюць перавыбараў на тэрыторыі чатырох сербскіх выбарчых акругаў на поўначы Косава. У сераду адбудуцца перамовы косаўскіх палітыкаў у Брусэлі, дзе будзе зроблена спроба вырашыць праблему. Былы чэмпіён свету па шахматах і расійскі апазіцыянер Гары Каспараў просіць Латвію даць яму грамадзянства. Адпаведны ліст Каспараў накіраваў ва ўсе фракцыі Сейму Латвіі, акрамя апазіцыйнай фракцыі Цэнтр згоды. Як паведамляюць латышскія агенцтвы са спасылкай на кіраўніка адной з парламенцкіх камісіяў Айнара Латкоўскаса, Каспараў просіць даць яму грамадзянства за асаблівыя заслугі перад Латвіяй, але пры гэтым хоча захаваць і расійскае грамадзянства. У лісце Каспарава гаворыцца, што стаўшы грамадзянінам Латвіі, ён будзе мець магчымасць без абмежаванняў заняцца палітычнай дзейнасцю ў імя дэмакратыі, міру і справядлівасці як у Расіі, так і ў іншых краінах свету. У пасланні таксама адзначаецца, што маці сына Каспарава латышская грамадзянка, і хлопец мае від на жыхарства ў Латвіі. Гэта быў выпуск навінаў. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.ру.